Anton Hansen Tamsare. Tõde ja õigus. Neljas osa.
Eesti riiklik kirjastus, Tallinn 1956. Helikirjas on raamatu välja andnud Pimedate infoühing Helikiri 2005. aastal. Loeb Taago Tubine. Üheteistkümnes peatükk. Pika ja piinava ootamise järel saabus Karinile lõpuks ometi ihatud silmapilk. Minna köögertalide juurde olengule. Paralep tuli talle autoga järele ning nõnda sõitsid nad kahekisi. Õieti oleksid nad võinud jalgsegi minna, sest tee polnud pikk, kuid Paralep ei pidanud seda viisakaks. Tema arvas, et kui inimesel pole endal autot, siis peab ta sõitma vähemalt teisegi omaga. Auto olevat nagu rahagi. Pole tähtis, kelle ta on, peaasi, kes teda kasutab. Sest kui inimesed kõik hakkaksid seda aega ootama, mil neil enestel on nii palju raha, et viisakalt ja seisuse kohaselt ära elada, siis poleks ilmas viisakat ja seisuse kohast elu üldse olemas. Või teda oleks nii vähe, et oleks mõtetu temast rääkida. Õige mees on see, kes kohaneb oludele ja sõidab viisakalt ka võõra autoga ning elab seisuse kohases viisakuses ka võõra rahaga. Ja selleks pole sugugi vaja kätt teise tasku panna. Mitte sugugi. Seda rumalust teevad või on sunnitud tegema ainult need, kes seisavad väljaspool seltskonda. Seltskonna inimesele tuuakse raha peaaegu koju kätte. See tähendab, ta peab vaevaks võtma ja panka sisse astuma, sest see ongi paik, kuhu tuuakse see raha, millega ei osata midagi peale hakata ja mis peab ootama, et keegi tuleks, kes oskaks temaga midagi peale hakata. Ja pankadest ei lõpe raha kunagi otsa, sest keegi pole veel kuulnud, et ilmas oleks millalgi olnud puudus inimestest, kes ei oska ise oma rahaga midagi peale hakata. Nõnda seletas advokaat Paralep Karinile autos rahvaste majandust ning rahandust ning lõpetas oma mõistliku kõne sellega, et ütles täna minevat nad majja, kus osatakse teiste rahadega veel paremini opereerida kui omadega. Sellepärast võidaksegi seal nõnda elada, nagu elatakse. Auto peatus lähemas eeslinnas õige ruumika kahekordse puumaja ees, mille kogu ülemine kord kuulus köögertalide asukohaks. Nad elasid oma majas, täpsemalt proua köögertali majas. Karini ja Paralepa saabudes sumisesid toad juba külalistest ja neid tuli aina juurde, nii et ruum ähvardas kitsaks jääda. Karin tundis neid ruume, sest ta oli nii mõnigi kord varemalt siin käinud ühes isa ja mehega. Täna oli ta üksipäinis, keset võõrast rahva murdu, ja tal kippus tõusma maha jäätuse tunne. Ainult õnn, et Paralep täitis oma kavaleri kohuseid sellise innuga ja ei lahkunud tema kõrvalt peaaegu silmapilgukski. Üldiselt võetuna sarnanes köögertalide ruumika korteri sisemus pisut nagu mingisugusele omapärasele kaubamajale, milles omanik kas pole osanud või tahtnudki maksma panna teatud korda või liigitust. Paiguti oleks nagu meelega kuhjatud asju üle liiga. Küsimata sellest, kas nad kuuluvad väärtuselt, värvilt või stiililt ühte. Oleks nagu tahetud toonitada, et ilusad ja head asjad pane ritta või laohunnikusse. Ikka jäävad nad ilusaks ja heaks. Nõnda tekib omataoline looduslik küllus, kus kõlbavad kõik värvid ja joonestikud suurepäraselt üksteise kõrvale. Selle nähtuse üheks põhjuseks oli asjaolu, et köögertal oli omal ajal äritsenud kõigi nende esemetega, mida võis leida tema enda kõik korterist. Palju sellest, mis oli ostetud edasi müümiseks, jäi vedelema ja lõpuks arvas köögertal, et eks ta kulu endalegi ära või selle müümisega nii häda ongi. Pealegi arvas ta, müüja võib neid asju oma korteristki. Proua köögertal, kes oli nii vaimustatud kunsti ja kunstnikude toetaja, arvas omakorda küll vahete vahel, et mees muudab vägisi korteri juudipoeks. Aga samal ajal aitas ta isegi selleks südilt kaasa, ostes näitustelt või ka kauplustest pilte ning asju ja paigutades neid kuhugi oma eluruumidesse. Lõpuks olid härra kui ka proua ning isegi külalised arvamisel, et praegune korter kipub kitsaks jääma. aga kuna tuli vahele see pankroti jant, siis peeti sündsamaks praegu mitte ümberkolimisele mõelda ega ka maja alumise korra tühjendamisele asuda. Selle asemele võeti tarvitusele lihtsam ja odavam abinõu. Üle liikseid asju hakati üles pööningule kandma, kuhu selleks ehitati eri ruum, mis võttis enda alla ühe otsa kogu katuse alusest. Et ka üürnikel olid ulu all omad kuurikesed igasuguse logu panipaigaks, siis muutus pööning sest saadik, kus ka majaomanik oma saraga nende kõrval asus teatud määral viisakamaks ja isegi nagu täielikumaks. Tänini oli otse imelik vaadata, et igal kehvavõitu inimeselgi on ikka midagi pööningule kanda, rikkal majaomanikul pole aga triipsugi. No nüüd võisid kõik üürnikud ja poodnikud oma silmaga näha, kui hirmus palju temalgi üleliigset varandust. Õiet öelda, see polnud päris üleliigne kolu, mis kanti köögertalide korterist pööningu varakambri, vaid see oli samas korteris koluks muutunud, selleks tehtud. Näis peaaegu nõnda, et köögertali oma korter ja selles valitsevad eluviisid said mõõdu puuks asjadele, kas nad kuhugi kõlbavad või ei. Eriti kangeks katsemanöövriks igasugustele esemetele olid pidulikud olengud, sest kui vana köögertal jõudis juba heasse tuiju, et võis sigari hambusse pista ja muhedalt sõpradega juttu vesta, siis oli tal armsaks ajaviiteks kiigutada oma turrutatud mõnutsevad keha kahel tagumisel toolijalal või koguni veel ühelgi, kui ta sattus õigesse hoogu. Pidulahke peremehe eeskujul katsus nii mõnigi turrutatud külaline seda sama järele teha. Oli juhtumeid köögertalide majas, kus punasest puust isteesemed ragisesid kokku mitte ainult pidupereme enda, vaid 2-3 külalise all korraga. Suurt häda polnud sellest peremehelega ka külalistel, sest kukkudes leidsid nad endid harilikult ikka mingisuguselt vaibalt, millistest polnud siin majas puudu, nagu kõigist teistest asjadestki, üldse mitte millestki. Sellised kokku ragisenud asjad rändasidki pööningule, kuna peremees nad enne sootuks vaesomaks klobis, et oleks õieti tehtud. Vahel juhtus ka nõnda, et peremees jäigi vaibale lamama, tõugates murdunud tooli ainult jalaga eemale ja kutsudes ka külalisi oma eeskujule järgnema, sest siis ei olla karta, et nad veel madalamale langevad. Sellepärast polnud imestada, et kui enne lainetas jookidest laud, siis nüüd hakkasid varsti lainetama vaip ja põrand, millest polnud aga muud häda, kui et pidi paika vahetama kuiva küljealuse otsimiseks. Oli ju vaip selleks külalt suur, või leidus peale sellega teisi vaipu. Nagu iste esemetega, samuti võis sündida ka teiste asjadega, mis vedelesid igal pool mööda ruume, olgu kusagil simpsidel, laudadel, akendel, postamentidel või riiulitel. Kõik need asjad olid nii-öelda üleöö siia paisatud võõraist korterist, kus elasid teistsugust eluviisidega inimesed, kel olid kõige selle kripu-krabuga teatud isiklikud suhted. See asjade ja inimeste suhe puudus alles siin majas. Kui murdus mõni tool, sohva või laud, mida peremees mõtles juhuslikult kasutada istmeks, või kui purunes kukkudest tuhandeks killuks mõni Hiina vaas või Jaapani iluasjake, siis ütles peremees alati ise enda ja teiste rahustuseks. Oh, mis tühja! Asjad pole mind saanud, mina olen asjad saanud, saan uued jälle. Köögertal ei teadnud veel ega saanud vististi kogu eluajal teada, et inimesed muutuvad asjade keskel, asjad aga inimeste keskel mitte. Ja sellepärast tuleb neil inimestel asjade kohaselt muganduda või asjad ütlevad oma vahekorra inimestega üles, lähevad katki. Ja nende asemele tulevad juba uued asjad, mis nõuavad inimestelt uut mugandumist. Täna oli lisaks kõigele muule muretsetud arvamata hulk elavaid lilli, mille aroom oli nii vägev, et murdis kaua läbi isegi tubakasuitsu pilvedest, toitude ja jookide lõhnadest rääkimata. Korvides seisid siin seal õrnad aasalead, hurmavad sirelid, aga ka lopsakad ja karged alpi kannikesed ning isegi kained ja külmad hortensiad. Vaasides enamasti roosid kõigis võimalikes värvinguis, aga ülekaalus punased ja valged. Söögi laualgi oli õie uputus paiguti nii suur, et raske oli vastas istuvat lauanaabrit näha, temaga sõnu ja pilkusid vahetada. Ometi tundus selles ka teatud mugavus. Nõnda olid need, kes otsisid pidukeras üksildust või kaksildust, vähemalt üheltki poolt hulgast eraldatud. Vana härra köögertal ise võttis Karini vastu nagu ammuaegse hea tuttava ja kutsutud külalise, avaldas ainult imestust, kuhu on jäänud ilusa proua armas abikaasa, kuid lisas seal samas juurde.
Mõistan, mõistan. Noor inimene peab end pisutki lahutama, nii-öelda välja tuulutama kitsast kodusest õhkkonnast. Teate, proua, kui mina oleksin naine ja nii noor ja ilus, vabandage vana inimest tema otsekohesuses, see pole halvasti mõeldud, vaid see on lihtsalt õige ja aus arvamine, mida inimene usub, sest ei olete ju noor ja ilus. Rohkem ei saanud härra Köögertal öelda, sest nüüd tuli proua Köögertal peaaegu välja sirutatud kätega, pea pahemal pisut viltu ja tugevasti selga visatud, nagu tahaks ta teistest kõigist üle vaadata, mis pärast tema sinised silmad oma värvitud ümbrusest ei saanud Karinile muidu otsa vaadata, kui pidid peaaegu kinni laskuma. Kuna ka lühede võitu nina oma avaustega esile tükkivalt sidus tahes või tahtmata ümbritsevad pilgud rohkem, kui see ehk nina kandjale kasulik. Üldse polnud proua Köögertalil nagu oma nina, vaid see oli tingimata kellegi teise peast siia sattunud. Nina enda kui sellise kohta polnud õieti midagi öelda, kuid temast ei jätkunud sellele näole, sest ta jättis suu ja lõua liiga ilma varjuta ja ei andnud silmadele ning otsa esisele küllalt tuge. Aga ometi pole mõistlikul ninal muud teha, kui seda kahte paari teinedesest viisakamas vahemas hoida. Muidugi on veel hullemaid ninu, kui proua Köögertali oma. On selliseid ninu, mis nii kangekaelsed, et tahavad olla kogu nägu. Need suruvad siis kõigest jõust suud ja lõuga kurgu alla ning silmi ja otsa esist pealaele. See võib mõnikord veel hullem olla, kui proua Köögertali nina liigne tagasihoidlikus, nagu oleks tal oma ümbruses pisut piinlik oleskleda. Kuid selleks polnud majaproua nina näepsukesel mingit põhjust, sest kõik muud näoosad ja lisandused seisid sobivas tasakaalus ja neid oli nii palju kohendatud ja poleeritud, nagu seda valitsev kunstitase selle silmapilgul üldse suutis, alates juustega, mis meenutasid valget neegrit ja lõpetades hammastega, kus äras aina kuld. Lisaks kandis proua Köögertal kõrvus rõngaid, ja pehmel ümarikul kaelal keed, mis olid mälestised endisest Venemaa hiilgavast elust, nagu ta ise ütles, kust nad ühes abikaasaga ilmusid oma väikest armast kodumaad üles ehitama tööstusalal. Kui armased te tulite, toote meie igavase seltskonda ometi pisutki elu, hüüdis proua Köögertal Karini mõlemad kätt haarates. Ja ta viis tema kohe pisut kõrvale, kus seletas saladuslikult ja nukralt. Te ei või arvatagi, kui kole kurb ma olen. Rönel on hääl halvas vormis. Röne hääl on lihtsalt ära. See on otse hirmus, kuidas Röne hääl on ära. Ta pidi täna õhtul esinema, aga nüüd jääb muidugi kõikseks. Lihtsalt peab jääma. Milline tore orgaan tal on? Olete ehk millalgi kuulnud? Ei, kui kahju. Ta esineb vahel kitsamas ringis ja muidugi ainult kitsamas. Tema ei armasta suurt publikumi. Selleks on ta liik peen ja tagasihoidlik. Peen on ju tagasihoidlikeks. Sel silmapilgul ilmus paralepp oma üpris viisaka kummarduse ja peaaegu ahne suudusega, nagu tahaks ta kogu majas teetliku majaproua kinni pista, alates sõrmustatud ning võrustatud käest ja lõpetades sinakat lüheldast kleiti kandva ümariku kehaga. Jalad. Need siidis ja kõrge konsalises brokaadis tippivad pisitillukesed asjakesed, nõnda oli keegi neid kunagi nimetanud, mis meeldis prouale endale väga, sest ta tahtis, et tal oleks peale nina veel ükski väike esemekke. Jah, jalad lähevad kehale iseenesestki järele. Issand, kuidas ma kartsin, hüüdis Karin, kui nad jäid paralepaga kahekesi.
Keda? Proua Köögertali? Tikkus ta teile millegagi kallale? Küsis paralep.
Ei, naeris Karin. Proua Köögertal oli üpris lahke, kurtis, et Röneel olevat hääl ära.
Sel oli hääl vist juba enne sündimist ära, vastas paralep ja küsis. Aga mida või keda te siis kartsite?
Teid, naeris Karin. Ma mõtlesin, et pistate proua Köögertali siin samas kinni. Ja teate, mis mul meelde tuli? Loomaaias nähtud madu, kes kugistab kodujänest. Ma nägin äkki üksna selgesti, kuidas proua Köögertalist ei paistnud enam muud kui jalad säravad kingad otsas.
Oleksite teie minu silmadega vaadanud, ütles paralep. Siis te poleks enam proua Köögertali jalgugi näinud, vaid ainult säravaid kingi.
Issand, kui häbemata te olete, ütles Karin ja vaatas nagu tänulikult oma hallide silmadega talle otsa. Aga miks te siis nõnda tal kätt suudlesite?
Kes siis seda küsib?
Ütles paralep. Miks siis mitte? Imestas Karin. Ma tahan teada, tahan targemaks saada.
Ja teie ei tea seda, küsis paralep omakorda imestades.
Ei, hüüdis Karin.
See meeldib naistele, seletas paralep.
Ah nii, imestas Karin ja lisas juurde. Aga minule mitte.
Oodake, saate vanemaks,
seletas Paralepp. Nii et kui ma saan vanemaks ja mehed tahavad mulle meeldida, hakkas Karin.
Mitte meeldida, parandas Paralepp. Vaid meelitada.
Ja mehed tahavad mind meelitada, siis hakkavad nad nõnda minu kätt suudlema, eks? Küsis Karin.
Teie kätt ei hakka nad vist kunagi nõnda suudlema,
ütles Paralepp ja vaatas Karinile tõsiselt silma. Miks siis mitte? Küsis see. Kas ma suren enne ära?
Ei,
vastas Paralepp,
sest mehed ei hakka teid kunagi meelitama, sellepärast.
Te teete mu kurvaks, ütles Karin.
Ei, ma tahtsin teid rõõmustada, seletas Paralepp, sest mehed ei hakka kunagi teid meelitama, vaid püüavad ainult teile meeldida.
Nüüd tegite mulle häbi, naeris Karin. Vaadake, kas ma lähen punaseks. Ma nii hirmus kardan, et ma lähen punaseks.
Kas te ise ka teate, kui võluv te olete?
Küsis Paralepp nüüd vaikse tõsidusega ja üsna lihtsalt. Mis tähendab õieti sõna võluv? Küsis Karin samasuguse lihtsusega vastu, nagu poleks tal vähimatki aimu, mis talle öeldud. Ma olen oma mehelt küsinud, aga ega tema ju ei ütle. Ehk kui ütleb, siis nõnda, et ei saa mitte midagi aru.
Nüüd hakkas Paralepp Karinile selle sõna mõtet ja tähendust seletama. Nii et ta saaks temast õieti aru, aga pisut vaeva nõudis see seletajalt kui ka kuulejalt, sest mõlema näkku tõusis teatud pingutuse puna. Sellest päästis nad õnneks kutse lauda asuda, kus nad leidsid varjulise paiga jahedate hortensiate läheduses. Enne kui asuti seda maitsma, mis lauale pandud ja mis mõeldi veelgi lisaks tuua, ütles majahärra mõned sõnad sisse juhatuseks, nagu palveliseks õnnistuseks. Ta tuletas nimelt meelde valitsevaid raskeid aegu, mille tõttu mitte tema ei esine täna piduperemehena, vaid tema auväärt abikaasa. Sellepärast siis, kui kõik ei osutu selliseks, nagu on olnud nende majas viisiks ja kombeks, ning kui ühest või teisest heast asjast kippub ehk nappus kätte tulema, siis ärgu süüdistatagu majarahvast helduse või lahkuse nappuses ega kitsikuses, vaid pandagu kõik raskete aegade arvele. Tema abikaasa ja ka tema ise jõudu mööda on teinud kõik võimaliku, et unustada ja kergendada raskeid aegu. Härra Köögertal sai ise oma kõnest kõige rohkem liigutatud, sest ta rääkis enda peaaegu vaimustusse ja vaimustuses hakkas ta arvama, et ta seda isegi usub, mis ta räägib. Külalised pidasid majahärra kõne otsast otsani naljaks ja mida suuremaks tõusis kõnele ja paatos, seda enam arvati teda naljatavat. Tõelikult ei võidudki teisiti, sest kõigi silmad oli pööratud laua poole, mis otse ägises toitude ja jookide all ning ootas pikisilmi oma koorma kergendust. Kalamarigi must ja kollane ei puudunud, igasugustest kaladest, enestest ja kõigist võimalikest lihalõigetest ning sültidest ja konservidest kõnelemata. Viinadest oli esitatud eelkõige viru valge, nagu maja härra seda armastas nimetada. See pidi olema see ainuke õige alkohol. Kõik muu on paljas solk, olgu see konjaklik, köörid või igasugused veinid, mis ootasid oma vooru nagu väiksemad vennadki. Paralepp valas ka ise endale ja Karinile kõigepealt viru valget.
Ma palun, ärge jootke mind purju, ütles Karin Paralepale. Ma ei julge siis koju minna. Aga need sõnad kõlasid oma toonilt peaaegu vastupidises mõttes.
Sellepärast tõttas Paralepp kohe õpetama, kuidas kunagi purju ei jää. Ta ütles nimelt. Peab viskama ikka klaasi korraga, ikka korraga, mitte ainult maitsma, nagu naised seda teevad. Ja mitte mõelda, et joote, jumala pärast mitte mõelda, et joote viina. Peab tegema, nagu oleks see puhas destilleeritud vesi. Vaadake nõnda,
näitas ta ja kallas terve klaasi endale kurku.
Nõnda pole ta isegi kibe, mitte põrmugi. Puhas vesi, muud mitte midagi. Sellepärast peabki inimene ühes teistega jooma, et tal poleks aega mõelda, et ta joob. Sest kui keegi istuks üksinda laua äärde, kallaks endale kas või ainult ühe pisitillukese klaasi napsu täis ja hakkaks seda läbi peene õle kõrre imema, ise aina mõeldes, et tema joob kanget viina, siis oleks ta ammu enne täis kui klaas tühi. Sest mitte nii palju viin, kui just meie oma mõtte ajab meid purju.
No jah, oli Karin nõus. See on samuti nagu proua Itam sai pojagi. Mõtles, et saab ja saigi.
Ja kui Paralepp oli huvitatud... Kuidas just proua Itam poja saanud, jutustas Karin kogu loo, nagu ta seda mäletas, korrates teatud määral poja saamise nõiasõnugi.
No näete, ütles Paralepp. Kui mõttega, usuga või kujutlusega võib isegi tütrest poja teha, mis maksab siis viinast vee tegemine? Tähendab, peab lugema. Iga tund ma näen und, et viin mu ees klaasis ees saab ikka enam veeks ja peab seda uskuma.
Jah, arvas Karin, aga ma ei saa uskuda, kui mulle selle eest midagi ei anta. Proua Itam sai oma usu eest aia ühes majaga ja selle pärast ta uskuski nii kindlasti, et tuli poeg. Aga mis saan mina oma usu eest, et viin mu ees klaasis ees muutub veeks? Ma ei saa ju mitte midagi.
Aga teised eriti maja härra olid tähele pannud, et Karin ja Paralepp nõiuvad oma viinaklaase ja kõik tahtsid teada, milles asi seisab. Ning kui neile seletatud ja nõia sõnadki kätte õpetatud, hakkasid kõik peaaegu kooris oma viina veeks muutma ning ikka sagedamini klaase tühjendama, et näha, kas usul on viina võtmise juures tähendust või mitte. Varsti arvasid paljud, et usul on tingimata suur tähendus, sest ütlesid nad, kui nemad oleksid nii palju viina joonud ilma usuta, siis oleksid nad juba ammugi laua all olnud. Nõnda võis lahedasti edasi juua, sest laua alla langemist polnud nii pea karta. Üks tõsi asi ilmnes täna õhtul ometi. Naised olid usus palju nõrgemad kui mehed, nemad ei suutnud viina kuigi suurel määral veeks muuta ja sellepärast lõid nad näost lõkendama, hakkasid suure häälega rääkima ning peaaegu kiljudes või kõõksudes naerma, toetudes kätega või küünarnukkidega lauale, nii et seal midagi veerema tikkus või ümber kukkus. Mõned langesid isegi oma mees või naisnaabrile kaela, nagu oleksid nad täis magusat armujoovastust. Ühe proua usk oli lõpuks sedavõrd lõtv, et ta vajus sootuks reast välja juba enne soojade roogade tulekut, kus ta oleks võinud valida põrssa, vasika, kana või kalkuni. Ja selle nõdrausulise pidi talutama kõrvalruumi, kus laua naaber püüdis teda vähemalt magusate roogadegi ajaks vormi panna. Aga see äpardus täiesti ja laua naaber pidi lahkuma, võttes kaasa viimaseks õrnuseks taami huulilt sõna siga, mis öeldi südame põhjast pealegi veel nõnda, nagu oleks tal vähemalt kolm essi ees. Daami enese mees ei lasknud end sellest põrmugi segada, sest temal oli juba oma naisnaaber, kelle vastu tal kohused. Pealegi oli ta veendunud, et kui naisega ei saa hakkama võõras mees, siis oma mees ammugi mitte. Ka Karin tundis, et tema peas sumises ja palged hõõgusid. Ta pani tahtmatult käe otsa, et ta nagu tahaks ta sealt midagi ära võtta. Selle juures kippus ta nagu paralepalt üürikeseks tuge otsima. Aga see ei pannud seda nagu tähelegi, võttis ainult täidetud klaasi, sundis Karinit sedasama tegema ja kordas juba valju häälega, nii et kõik pidid kaasa karjuma. Iga tund ma näen und, et viin mu ees klaasi sees saab ikka enam veeks. Teistega kaasa karjus ka René, kelle hääle paelte pärast majaproua oli nii mures. Ta peaaegu laulis kohe, kui Karin ulatas oma klaasi talle üle laua vastu ja vaatas talle silma, nagu mõtleks ta temaga sina sõprust jooma hakata.
Miks te meile täna ei laula?
Kriiskas Karin üldise häälte mulina sekka.
Kui teie käsite, siis kohe,
vastas noormees ja viskas silme ette langenud juuksesalgu üle pea, sest tema uskus nagu Simpsongi, et jõud või anne peitub juustes ja sellepärast laskis ta need heal meelel kasvada.
Ma ju palun, hüüdis Karin.
Siis saab ka lauldud,
vastas noormees ja tühjendas klaasi, hüüdes enne Karinile.
Teie terviseks, armuline proua!
Ärge korjake endale tuliseid süsa pähe,
sosistas Paralepp Karinile.
Mammi Köögertal ei anna seda teile kunagi andeks.
Aga papi Köögertal,
küsis Karin, ilma et oleks sellega midagi erilist mõelnud.
Naine, te pole sugugi nii rumal, kui arvata võib,
hüüdis Paralepp vaimustatult, nagu oleks Karin avastanud mõne uue tõe.
Härra Paralepp,
ütles Karin ja lõi talle teelusikaga käele.
Mitte häbematuks minna, sest me oleme purjus. Kui purjus inimene läheb häbematuks, siis ta ei tea, kui häbematuks ta läheb, et oleks viisakas. Uskuge, ei tea. Ja mina olen päris kaputt kohe ja teie ka. Mul on tundmus, et kui tahaks üles tõusta, siis jalad ei võta enam vedu.
Tähendab täis kui tina, aga aru on selge, ütles Paralepp. Sest kas te siis ei mõista, et vanal Köögertalil pole suuremat rõõmu, kui et mõni lööks tema mammilt ta kunsti objekti üle?
Näete, naeris Karin nüüd vastu. Isegi pime ja purjus kana leiab vahel tera.
Aga Paralepp haaras tema käe, milles oli ikka veel endine teelusikas löögi nuijana ja suudles seda ahnelt.
Kas ma enam ei meeldi teile, et meelitama hakkate?
Küsis Karin.
aga Paralepp ei saanud enam vastata, sest klaver hakkas juba mängima ja maja proua palus rahu. Iga silmapilk pidi ka pariton klaveri kutsel ilmuma. Roneel oli nimelt pariton ja Karini arvates mitte nii halb, nagu seda pidi järeldama Paralepa eelmistest ja ka pärastistest märkustest.
Laulab nagu mõni amati või perdutti,
sosistas Paralep, kui esimene laul lõppenud.
Nagu noor jumal,
vastas Karin peaaegu veendunult.
Nagu noor joobnud jumal,
täiendas Paralep pilkavalt.
Miks te olete kunstist nii halvas arvamises,
küsis Karin.
Mitte kunstist, vaid kunstnikest,
vastas Paralep. Karin tahtis veel midagi öelda, aga juba algas klaver uuesti ja nõudis jällegi ühes majaprouaga rahu. Ainult härra Köögertal ise ei tahtnud kunstist suuremat välja teha, vaid lõi lähedase sõbraga klaasid kõlinal kokku. Aga neid manitses majaproua öeldes,
olge ometi kultuura inimesed ja kuulake muusikat.
No kuidas ma siis kuiva kurguga laulu kuulan?
Vastas maja härra, kuid rahunes siiski.
Peale teist laulu nõuti veelgi lisa ja kõik karjusid läbisegi oma soove lauluvalikus. Ka Karin karjus ühes teistega ja tegi lauljale kätega mingisuguseid liigutusi. See mõtles, et teda kutsutakse. Ja astus aupaklikult Karini juurde ette öelda. Armuline proua, mitte midagi pole kuulda, me teeme ju õlle muusikat.
Aga joome ise selget piiritust,
vastas talle Paralep.
Laulge midagi ilusat ja armsat,
palus Karin.
Laulge midagi minule.
Saab lauldud, armuline proua,
vastas Rene kummardudes ja läks tagasi klaveri juurde, kus pöördus nõnda, et võis Karinile otsa vaadata. Nõnda nad jäidki kogu laulu ajaks teineteisele otsa vahtima. Lauluks oli aga sel korral Sulle maa neiuke, mis tõi Reneele sellise kiiduavalduse, et ta pidi veelgi lisa andma. Selleks valis ta Mu kallike kambrises üleval. Ja ikka laulis ta nõnda, et ei pööranud pilku Karinilt. Ka see ei saanud oma silmi temast lahti. Aga seda ei pannud keegi tähele, vähemalt naised mitte, sest nemad ise rippusid silmadega laulja küljes samuti. Kui Karinil hiljem õnnestus Reneega mõni sõna nelja silma all vahetada, ütles ta temale.
Oleks minule neiust peast nõnda lauldud, siis oleks ma kohe üleni armunud.
Aga nüüd ei saa enam,
küsis Rene.
Ei, nüüd ei saa enam nii kergesti.
Vastas Karin peaaegu nukralt.
See oli kõik, mis need kaks ise keskis sel õhtul isiklikku ja asjalikku rääkisid,
ülejäänu valgus hirmsasti laiali. Sest muusika lõppedes kaldus jutt kunstile ja teadusele ning üldse kultuurile ja nüüd tahtis igaüks näidata, et temal on ometi neist asjadest aimu. Aga et kogu seda venivat ja vedelat ainet, nagu ütles Paralep, aeti nii öelda mitmest segadusest läbi, siis muutus ta ka ise aina segasemaks, venivamaks ja vedelamaks, nii et lõpuks ei leidunud ehk kedagi, kes oleks tahtnud seda lõrpida. Ometi oli asjal alguses hea hoog sees, sest kõik spurtisid pidutuju tõttu mõistetes ja sõnades hirmsasti. Nõnda põrkasid ida ja lääs kokku. Siis saabuski silmapilk, kus mingisugune attašee või midagi selle taolist hüüdis veendunult.
Venemaa on tulevikumaa!
Muidugi, kui ta kõik sama paljaks teeb nagu minu,
hüüdis Köögertal.
See on teine asi, hüüdis Atashe vastu. See on hoopis teine asi.
Ja nüüd tõusis hirmus kisa vaidlusest, kas see on teine asi, hoopis teine asi, kui kõik tehakse samuti paljaks nagu tehtud Köögertal. Aga kui oli küllalt vastastikku ja kõrvuti karjutud, siis vaibus kisa, nii et oli selgesti kuulda, kui keegi ütles.
Ei. Moodsa kultuuri tippsaavutised kuuluvad Ameerikale ja see on alles algus, ainult kui mõelda, 50,000 ühte majja ja kui loendada ameeriklaste rekorde, siis näiteks sigaari suitsetamises,
pistis Paralep vahele, kes oli lillevaasi pisut edasi nihutanud, et paremini näha kõnelejat.
Härra advokaat, te võite muidugi ironiseerida nii palju kui tahate, aga
algas eelmine kõneleja tõsiselt, kuid keegi hüüdis vahele.
Ameerika kultuur seisab neegri kultuuri mõju all, seega on neegri kultuur kõrgem.
Suurest kultuurilisest kadedusest ameeriklane lintšibki neegreid,
hüüdis keegi teine.
Kas kõrgem või madalam, aga kui arvestada neegrite viimaseid saavutusi spordis?
Ameerika ja spordiharrastajat ei lastud ka nüüd oma pikatoimelist lauset lõpetada. Aga viimaks, kui kõneluses tekkis teatud vaheaeg, küsis Karin üle laua spordiharrastajalt.
kui see tõesti nõnda oleks, et neegrid millalgi eurooplastest ja ka ameeriklastest kaugemale ja kõrgemale hüppavad, kas nende kultuur on siis kõrgem kui meie oma? Karin luges nimelt lauas istujaid eurooplaste ja ameeriklaste kilda. Aga muidugi, vastas spordiharrastaja, kui võtta kultuuri mõõdupuks vana Kreeka kultuuri, sest seal oli nõnda, et... Järgnevad sõnad läksid Karinil kaotsi, sest Paralepp nihutas lillevaasi endisele paigale ja noormehe pea ühes kõneleva suuga kadus Karini silmist ja räägitud sõnad kõrvust. Ta kuulis ainult Achillese nime, keda tituleeritud tema rekordite pärast välejalgseks. Kui Karin lillevaasi uuesti kõrvali nihutas, nii et ta võis noormehele otsa vaadata, oli see juba tema unustanud ja seletas oma naabrile, kuidas ka tema võiks rekorde lüüa, kui aga tal poleks nii nõrk ristluu.
See on emalt, ütles ta, sest minu ema oli alati oma ristluuga hädas. Sellepärast, et kui mina oleksin riigimees, siis paneksin seaduse maksma, et ükski naine, kel hädine ristluu, ei tohi lapsi ilmale kanda, vähemalt poegi mitte.
Aga kas te teate, kuidas saab oma heaks arvamise järgi poja või tütre?
Kriiskas Karin üle laua noormehele, kel nõrk ristluu.
Ma võin teile õpetada.
Ja Karin hakkaski õpetama. Aga seda ei pannud ükski tähele, sest sel silmapilgul hüüdis härra Köögertal valju häälega, nii et kõik pidid seda kuulma.
Soo või see pole rekord? Minu 40 puudane pole rekord. No mis siis on teie arvates rekord, kui mitte 400 puuda?
Just praegu ütlesid sa 40, aga sest samast juba 400. Kumb ta siis õieti sul on seal laes?
Hüüdis keegi vastu. Nüüd seletas majahärrad Kroonlühter kaaluvat ikka 40 puuda, mitte 400. Kuid natuke sajapärast sai 40 uuesti 400, sest Köögertal ei pannud väikeste vahede peale suurt rõhku. Tema ei armastanud arvudest täpsust, sest see takistas teda talitamast, nagu ta ütles. Ärialalgi meeldis talle kõige rohkem, kui võis minna hea õnne peale või nagu venelased ütlevad ehku peale, sest tema arvates oli kergem ehku peale pankrotti minna, kui igavesti arvestada. Nõnda ta oli elanud tänini ja nõnda ta mõtles ka jätkata. Aga et leidus inimesi, kes ei pidanud tema saali kroonlühtrit rekordiks, Eestigi rekordiks, siis see oli tema leika liig. Sellepärast kargas ta lauast ja kutsus teise enesega saali, et koha peal asja õieti valgustada.
Te arvate, et see lagi oleks teda üleval kannud?
Karjusta.
Elu ilmaski, teate, mis ma tegin? Lasin abitalad panna ja sinna külge granasin ta kinni. Te ei usu või? Olge nii lahked, tulge üles, ma näitan, kuidas seda tehakse, nii et kui teil enestel millalgi vaja tuleb 400 puuda lakker riputada, siis teate, kuidas seda teha.
Härra Köögertal sattus sellisesse vaimustusse, et ta ei võinud mingil tingimusel muidu, kui pidi mõned oma külalised pööningule viima ja seal neile koha peal näitama, mis peab tegema.
Kui sul juhtub olema 4000 puudane kroonlühter.
Pealegi sündis see kõik niisuguse kisa ja käraga ning jalgade trampimisega, et isegi maja proua, kel küllalt kõvad närvid, palus pisutki tasemalt talitada, sest mis ütlevad vaesed üürnikud all.
Eks nad koligu välja, kui ei meeldi,
vastas ära Köögertal, sest tema ei saanud kuidagi vaiksemalt elada, kui see talle saatusest määratud. Pööningult tuldi alla veel suurema müraga, kui sinna mindi, ja nüüd olid kõik veendunud, et maja härra kroonlühtri auks või terviseks peab jooma, aina uuesti jooma. Nõnda siis joodigi, kuni paljud muutusid sedavõrd vaikseks, et nad poleks endid ka siis liigutama hakanud, kui neile kas või 400 000 puudane kroonlühter oleks kaela langenud. Aga maja härra ise pidas vastu. Muutus ainult kord korralt südikamaks meeste ja naiste suhtes. Juba mitu korda oli ta katsunud Karinile läheneda, aga ikka oli see tal millegi pärast nurjunud. Viimaks astus ta otsedet Paralepa juurde, kes istus Karini kõrval ja ütles kõhklemata.
Ära advokaat, lubage mind ka pisut noore proua juurde. Te olete siin juba küll olnud.
Oleks Paralepp ka omanud kodu mõnekümne puudast kroonlühtrit, siis oleks võinud tekkida ehk tüli. Aga nüüd andis targem järele ja Köögertal istus Karini kõrvale, kes kiitis.
Küll on teie juures mõnus ja huvitav, just nagu kodus. Ainult minul pole kodus kunagi muusikat, mees ei armasta.
Minul ka mitte.
Ütles Köögertal tasakesi ja pani käe Karini toolitoele, nagu valmistuks ta temal piha ümbert kinni võtma.
Ma annaks hea meelega oma maja muusika teile, armas proua. Mis oleks, kui te võtaks minu maja muusika mõnekski ajaks omale? Minu teine pool saaks pisutki hinge tagasi tõmmata, muidu kunst kurnab ta liiga ära.
Kui naljakas te olete härra Köögertal, hüüdis Karin.
See pole nali, armas prouakene, rääkis köögertal.
Tõsi jutt. Öelge mulle päris otsekohaselt, kas see Rene või Rein teile sugugi meeldib või ei?
Minule vana inimesele võite öelda, mind ei maksa häbeneda, sest mina viisakatele prouadele külge ei löö seda mitte.
On ju veel ilmas muid inimesi, milleks siis viisakatele prouadele külge lüüa. Aga näiteks teie lauanaaber.
See otsib ainult viisakaid, mõistate. Tema on isuke seeliku kütt.
Nii et teie härra köögertel olete teistsugune. Naeris Karin, mis ajas ka köögerteli naerma. Aga kui neil mõlemal naer otsa lõppes, ütles köögertel mõttes.
Ma olen vist kroonlühtrist purju jäänud, ei mäleta põrmugi, millest ma teiega tahtsin rääkida.
Me rääkisime muusikast, ütles Karin.
Õige, hüüdis köögertel. Me rääkisime muuse kandist, see tähendab sellest Reneest või Reinust. Aga kui siis jääb, meeldib ta teile või ei meeldi? Sest kui ta meeldib, siis jumal rahus, mina annan ta õnnistusega kaasa, lükkan takka.
Ega ta siis kohe nõnda meeldi, et ma muusika pärast ka ta enda võtaksin, naeris Karin. Aga et teile head meelt teha, siis võiksin.
Ma kannan teid selle eest kogu oma eluaeg käte peal, sosistas köögertal.
Hea küll, vastas Karin. Ma võtan teie muusika, aga... Ja nüüd muutus ta nägu peaaegu lapse näoks ja tema hääl peaaegu lapse hääleks. Aga ärge teie siis enam minu papale muusikat tehke.
Kuis nii?
Küsis köögertal rabatult.
Tema tegi ju minule, mitte mina temale. Mu kõrvad hakkavad kohe pilli ajama, kui see meelde tuleb. Ainult kui olen tublist ja tropitanud, nagu praegu siis ei kuule midagi. Ta oleks võinud mu kasvõi pimedaks teha.
Muidugi härra köögertal, oli Karin nõus, aga ega ta ei teinud ju.
Mis te siis tahate? Küsis köögertal.
Ärge pange teda vana inimest istuma, palus Karin ja silitas köögertali kätt, millel algasid karvad peaaegu randmest juba.
Te olete üks suur kelm,
ütles köögertale tema silmis süttis niiske helk, mida märkas Karingi. Ei, härra köögertal, ütles Karin, ma ainult armastan oma papat ja tema on nii õnnetu.
Mina ka, vastas köögertal, aga ma vaatan, mis ma teha saan.
Mis pärast teie õnnetu olete?
Küsis Karin kaastundlikult, nagu poleks ta köögertali viimaseid sõnu kuulnudki.
Et olen nii vana ja purjus,
vastas köögertal.
Aga ma jään siiski teie peale lootma.
Mina ka teie peale, vastas Karin.
Neid viimaseid sõnu panid mitmed tähele muuseas ka Paralepp, aga nad kõik mõistsid neid võõriti. Sellest see ehk tuligi, et Paralepp talitas Karinit koju saates nõnda, nagu oleks tal pisut arust puudu. Sest veel mitu aega pärast seda esitas Karin endale küsimuse, et kust võttis ta, see tähendab Paralepp küll selle julguse. Ja ei osanud vastust leida, sest ta ei teadnud, et see tuli võõriti mõistmisest.
Lugu ise aga sündis üsna lihtsalt. Niipea kui auto hakkas liikudes mürisema, lükkas Paralepp oma kübara kuklasse, näitas näpuga autojuhi poole ja surus siis sama näpu põiki huulile vaikuse märgiks. Haaras peale seda ootamatu ja oletamatu jõhkrusega Karin ümbert kinni ja püüdis oma suuga leida tema suud. Karin ajas alguses kõigest just vastu, aga tundis peagi kogu kehas maitstud jookide uima. Mõtles viimase kaitse abinõuna karjuma hakata, kuid siis tuli tal meelde, et Paralepp oli ju sõrme põiki huulile tõstnud ja et pole kuigi viisakas autojuhti paremaks pidada ega teda rohkem usaldada kui oma saatjat. Mõtles veel kord sellegi mõtte ümber ja oleks nüüd tingimata häält teinud, kui mitte Paralepp oleks tal oma suuga tugevasti suud katnud, nii et võimata oli hingatagi veel vähem karjuda. Viimases hädas ei saanud Karin muud, kui haaras pahema käega Paraleppa paremast kõrvast kinni ja oleks vististi selle esimese hooga peast rebinud, kui ta oleks jaksanud. Aga et jõust tuli nappus kätte ja et ta tundis, et mida tugevamini tema kõrvast sikutab, seda tugevamini Paralepp oma suu tema suule surub, siis laskis ta kõrva lõdvemale ning lõpuks sootuks lahti, et saaks ehk pisutki hinge tagasi. Nõnda see siis seks korraks lõppeski. Ainult Paralepp tähendas.
Vähe puudus, siis oleksin ühe kõrvaga jäänud.
Ja nagu tahaks ta uuesti katsuda, kas ehk Karin ei jaksa tal kõrva peast ära tõmmata, haaras ta tema enne pärale jõudmist veel kord peaaegu endale sülle ja suudles. Aga kuna Karin teadis, et tema nõdrast jõust Paralepa kõrvade vastu ei piisa, ei katsunudki ta neid enam rebida. Selle asemel mõtles ta ainult. Mis sest, et sa mind suudled? Ega ma sind ikkagi ei armasta. Thank you.
Anton Hansen Tammsaare. Tõde ja õigus. Neljas osa.